huomenta. Luento 9 vuonna 2019, eli tämän päivän pääasiat olisi, että opetellaan kutsumaan aliohmia, eli me ollaan tehty tällä kurssilla paljon tai muutamia aliohmia funktioita jo, mutta sitten meidän pitäisi osata kutsua, kun me nähdään, miten niitä esitellään. Sitten puhutaan oikeastaan sen jatkoksi suoraan sitten merkkijonoista. Mutta ihan ekaksi, meillä oli se yksi demotehtävä siellä, missä piti järjestää kolmesta luvusta suurin. Minun mielestä sen ainoat vaikeudet tuli siitä, että te ette ensiksi mieti. Mä en nyt jaksa pistää kameraa kuvaamaan tässä. Mä annan tuossa herra X:lle kolme lappua. Se sotkee ne kolme lappua silleen, että mä tiedän niitä. Eli teidän pitää itse tehdä niitä hommia ahkerammin. Ja se kynä ja paperi oli hirveän harvalla siellä pääteohjauksessa kourassa, kun te laitoitte. Laitan ne silleen näkyviin, että ne on tuossa ylhäällä, mutta niitä yleisö näkee, mutta minä en näe. Nyt jos mun pitäisi noista etsiä suurin, niin ensinnäkin tarvitseeko mun edes tietää, mitä noissa lapuissa on. Eli mulla olisi täällä vaihtoehtoisia, että mulla olisi kirjaimia tai mulla olisi jopa ihmisen nimiä. Että mä voisin periaatteessa antaa minkä tahansa noista. No mitä mä teen ensiksi, mä heitän alkuarvauksen. Eli mä heitän alkuarvauksen, että tää on näistä isoin. Sehän ei välttämättä pidä paikkaansa. Eli nyt videokatsojille mä näytän yhtä lappua. No sit mä näytän tuossa vieressä olevaa lappua, että onko tämä isompi kuin tämä, mitä mä arvelin isoimmaksi. Onko tämä isompi?
Joo.
Eli tuo keskimmäinen on isompi, niin mitä mä teen silloin? Silloin mä vaihan tuon mun ehdokkaan, että se on tuo. Montako kysymystä mun vielä pitää tehdä, että mä tiedän, mikä näistä on isoin? Montako kysymystä mä vielä tartten? Eli yksi, eli mä kysyn, että onko tämä isompi kuin tämä keskimmäinen?
Ei ole.
Ei ole. Eli tuo laitimmainen on isompi, niin silloinhan tämän täytyy olla isompi, tai sitten kaveri huijas mua. En tiedä, oliko se, mutta arvaus oli, että keskimmäinen oli isompi. Niin. Eli näitä teidän pitäisi harrastaa tarpeeksi ennen kuin te rupeatte tekemään niitä ohjelmia. Että jos te ensimmäiseksi istutte siihen koneen ääreen ja pistätte kädet kirjoitusasentoon ja toivotte, että sitä C-sarpia jostakin virtaa niihin käsiin, niin se on aika turha luulo. Että ne ongelmat teillä eivät ole sen C-sarpin kanssa, ne ongelmat on teillä sen perusajattelun kanssa. Ja sitä teidän pitää harjoitella enempi. Okei, no sitten siellä pääteohjauksessa toinen, mitä tehtiin, niin oli että teitte sen pongpelin. Ja se pongpelihan oli, ja demoissakin jatkettiin sitä, se pongpelihan oli tehty sinne lasten pelikurssiin varten. Ja sen takia siellä oli joistakin asioista tehty eri tavalla kuin mitä me tehdään. Eli kun klikkaatte sitä luentosivulla olevaa pongpelin muutokset kurssiin varten, niin ja sitten se ruksitaan täältä vielä vaikka sillä tavalla, että näytä eroavaisuudet vierekkäin ja päivitä, niin odotetaan. Mitä se odottaa? Elä nyt vaan sano, että se noin. Eli tässä vasemmalla puolella on sillä tavalla nyt noissa rinnakkain näytöissä versioissa, että miten te teitte tai miten se oli tehty sen lasten pelikurssia varten. Koska siellä taas meillä on ollut tavoitteena, että se olisi mahdollisimman yksinkertaista se koodi. No sitten meillä taas aikuisia varten on tavoitteena se, että te ymmärtäisitte vähän enemmän, mitä teette, ja sitten teidän olisi aikanaan helpompi siirtyä muihin kieliin. Eli C-sarpissa me voidaan jättää tähän kirjoittamatta sanoja, mutta jos me halutaan tehdä tämä sama asia Javalla, niin meidän pitäisi näiden eteen kirjoitella sitten tietoa siitä, että ketkä saa näitä käyttää. Eli tuo luokka molemmissa oli sanottukin, että se on public-luokka, eli kuka tahansa voi käyttää tätä pong-luokkaa. Mutta sitten tämän sisällä oli tämmöisiä otuksia, mitä sanotaan attribuuteiksi. Eli muuttujia, mitkä on lueteltu kaikkien näiden aliohmien tai metodien, millä nimillä niitä käytetäänkään, niin niiden ulkopuolella. Ja jos me tehdään kunnolla sitä koodia, niin meidän pitäisi muistaa sanoa jokaisen kohdalla sitä, että kuka saa tätä käyttää. Eli C-Sharpissa on semmoinen onni, että jos me ei sanota esimerkiksi tuota pelaaja kakkosen pisteestä, että kuka sitä saa käyttää, niin C-Sharp tekee sitä automaattisesti private. Eli semmoisen, että sitä saa käyttää ainoastaan se luokan edustaja itse. Eli jos minä olen ihmisluokan edustaja ja mulla on sydän, uskokaa vaan opettajallakin on, jos mulla on sydän, niin silloin siinä ihmisluokassa ollaan julistettu, että sydän on private. Eli tarkoittaa sitä, että kukaan muu kuin se sitä luokkaa edustavan, eli tässä tapauksessa tämän ihmisluokan edustajan, eli tämän opettajan sydäntä voi käyttää ainoastaan se olio. Paitsi jos olette katsonut Kadonneen aarteen metsästä ja Tuomion temppeli, niin siellähän ne ottaa työntää käden ja ottaa se sydämen pois sieltä, mutta se nyt ei tietysti kovin suotavaa, ja sen takia se julistetaan privateiksi se attribuutti, mikä meillä on. Eli kaikki attribuutit, mitä täällä on, niin ne olisi hyvä julistaa privateiksi. Mulla ei kovin hyvin pysty kukaan perustelemaan sitä, että miksi tekisi muita attribuutteja kuin privateja. Eli jos mulla on jotain omia juttuja, niin miksi mä niitä julistasin kenellekään muulle nähtäväksi. Mä voin toki tehdä erinäköisiä temppuja, jotka vaikuttaa niihin. Eli esimerkiksi mulla olisi metodi juokse, niin mä voisin julistaa, että se juoksen metodi olisi julkinen, että kuka tahansa saa sanoa mulle, että juokse. Ja se juoksemisen tuloksena sitten tietysti se mun sydämen syke nousee. Eli sitä kautta niin kun joku metodi voi vaikuttaa johonkin niin mun omaan attribuutin toimintaan. Eli noi privateit sinne pitäisi lisätä kaikkiin. Eli nyt kun te olette demotehtävässä tehnyt sen, niin te voisitte periaatteessa muokata sitä omaa tekemään sitten semmoiseksi, että teette sitä tämän oikean puolen mukaisen. No sitten jos meillä on esimerkiksi metodi luokenttä, niin meidän pitää miettiä, että saako kuka tahansa milloin tahansa kesken pelin tulla sanomaan, että luokkenttä. Ja minusta se ei tuntuisi järkevältä, että se peli on kesken, niin sitten joku ulkopuolinen tulisi ja sanoisi, että luokkenttä sinne. Niin sen takia se luokkenttä on sitten julistettu privateiksi. Ja eli tämä versiohallinta näyttää nyt aika kivasti sen, että mitä eroja näiden kahden välille on tullut. Luo maila, minkä takia kukaan ulkopuolinen saisi luoda mailan, niin se me ollaan julistettu privateiksi. Ja huomatkaa, mikä ero näillä on niihin, mitä me ollaan tähän asti funktioita tehty. Eli täältä puuttuu se static-sana, koska nämä ovat nimenomaan sen pelioliion ikiomia metodeja, joita ei voi käyttää, jos ei meillä ole sitä pelioliota. Eli luo mailaksi ei riitä yksistään se, että me sanottaisiin vaan, että luo maila paikkaa XY, jos ei me tiedetä, mihin peliin se pitää se maila luoda. Niin sen takia se tarvitsee vielä sitä this-attribuuttia, eli oikeastaan näissä kaikissa pitäisi lukea this. Tuossa pitäisi lukea, että this.add. Eli se this oli viite aina siihen olioon itteensä, eli silloin me sanotaan, että minulle lisää nyt se maila. Eli se this on semmoinen, mikä saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta, mutta tämän ymmärtää paremmin sitten vasta myöhemmin. Eli lähinnä tältä puuttuu ne private-sanat joka paikasta, ja sitä joku ihmetteli, että miksi ne puuttuu, niin ne puuttuu vain sen takia, että se olisi siellä lastenkurssilla pikkasen vähempi sanoja, joita ei pysty oikein niille perustelemaan, että miksi niitä käytetään. No sitten yksi asia, niin nämä attribuutit. Eli nämä attribuutit on semmoisia muuttujia, mihin kuka tahansa näistä metodeista pääsee käsiksi. Ja siitähän saattaa joku innostua, että tämähän on kätevää, pistänpä kaikki asiat attribuuteiksi, ne ei tarvitse tyhmää parametrin välitystä ollenkaan. Esimerkiksi luokkentälle ei ole minkäännäköisiä parametreja viety, koska sen luokkentän pitää luodattaa esimerkiksi tämä pallo, mitä me käytetään, ja tämä pallo on täällä meillä attribuuttina. Eli nyt mikä tahansa metodi noista, mikä on tehty, niin pääsee käyttämään sitä attribuuttia. Toinen vaihtoehto olisi se, että me kuljetetaan ne kaikki aina parametreina tuolla, ja niin me tehtiin ennen vanhaan, ennen kuin meillä oli tätä olio-ohjelmointia. Mutta, elikkä nyt innostuko näistä attribuuteista, sillä useimmissa harjoitustyössä loppupelissä joudutaan siihen tilanteeseen, että meidän pitää todeta, että tämänkään ei tarvitsisi olla attribuutti, koska sen riittäisi olla lokaali muuttuja jossakin. Eli yritetään mieluummin aina sillä tavalla, että ei tehdä attribuutteja, vaan käytetään lokaaleja muuttujia. Ja sitten jos on ihan pakko, kuten esimerkiksi kun pelaaja on tyypillinen semmoinen, että se pitää koko peli olla käytössä, niin silloin voi ajatella sitä, että joku pelaaja on sitten siellä attribuuttina tai jotain tämmöistä. Mutta näiden attribuuttien määrä pitäisi karkeasti sanoen pystyä minimoimaan, eikä pistää kaikkea attribuutiksi. Pahinta, mitä voi tehdä ohjelmoinnissa, on käyttää globaaleja muuttujia, eli semmoisia muuttujia, mitä kuka tahansa voi käyttää. Miksi se on paha asia? Niin se on sen takia paha asia, että silloin meillä katoaa koko kontrolli hommaa, jos kuka tahansa voi muuttaa jotain muuttujaa sille, ettei me sitä huomata. Ja nämä attribuutit on hyvin likellä sitä. Eli siinä on hyvin iso vaara, että jos me tehdään liikaa attribuutteja, niin ne rupeekin olemaan sen olion kannalta niin kuin globaaleja muuttujia, ja sitten se menetetään se kontrolli siihen. Eli parasta, mitä me voidaan tehdä, on yksinkertaisia funktioita, kuten laske kolmioala, minne viedään parametrinä, että mikä on kanta kertaa korkeus, jos se antaa selvän tuloksen takaisin, ja se ei voi mitään pahaa tehdä kenellekään, jos ei sitä koskaan kutsuta. Joo. Mutta että elkää liikaa innostuko noista Pong-peliesimerkeistä, että nyt mä laitan kaiken attribuuteiksi. No sitten jatketaan siellä meidän demojen aiheessa. Eli siellä demoissahan meillä oli semmoisia tehtäviä, missä piti etsiä dokumentaatiosta aliohmia ja kutsua niitä. Ja siellähän sitten into herkesikin kirjoittaa sinne hirvittävät määrät ylimääräisiä sanoja. Te voitte nyt tätä, mitä mä teen, niin te voitte tehdä tässä Timissä tai sitten mä teen itse täällä uuden Visual Studio-projektin, niin me voidaan sitä paremmin depukata sitten tarvittaessa ynnä muuta, tai käytännössä solutionin. Eli mä nyt teen konsolisolutionin tänne. Ja täältähän on vaikea löytää ensimmäisen kerran nämä, mutta sitten kun ne on kerran löytänyt, niin sitten ne onneksi ne viimeis käytetyt projektityypit löytyy tuosta nopeasti. Eli mä teen konsoliprojekti, jonka nimi on nyt vaikkapa, mikä se tässä olikaan, kutsuja. Tuosta teen kutsuja tuonne, ja solutionin nimi on nyt sitten Live09, eikä sekään onnistunut. Create. Noin, niin ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa, missä tuossa. No niin, siellä on oma Teams-sivu kirjoitettu noista aliohmien kutsumisesta, ja sitä teidän kannattaa lukea aina, kun te olette tekemässä noita kutsuja, jos tuntuu, että siinä menee joku pieleen. Eli sitä voitte siinä lukea. Sitten on tuo, mikä mä jaan ton listauksen, ja sitten kun mä tein noita kysymyksiä, niin älkää luntatko sitä listauksesta, vaan yrittäkää omin päin vastata niihin mun kysymyksiin, koska siinä listauksessa näkyy liian helposti sitten, mitä niihin pitää vastata. Mutta se on siellä, että voitte siihen tehdä halutessanne kommentteja. Eli lähdetään katsomaan sillä tavalla, että mä haluaisin nyt tulostaa jotakin. Ja mistä mä sen löydän, niin mä voin epätoivovimmalla yrittää hakea Googlesta. Ja näitä nyt ei kannata hakea mistä tahansa osasta, niin sinne kannattaa laittaa, että haetaan Microsoftin dokumentaatiosta ja sitten nimenomaan C-Sharpista. Ja nyt mä arvelen, että se tulostaminen voisi olla Brightline. Ja jos tässä lukee tämä docs.microsoft.com, niin silloin kannattaa ehkä sieltä mennä katsomaan. Mutta jos te löydätte jonkun naapurinpojan sivuston siitä, niin niihin kannattaa suhtautua kriittisesti. Eli siellä voi olla mitä tahansa. Eli tämä on se niiden oikea dokumentaatio siitä. Eli siellä lukee, että miten Brightlinea kutsutaan. Eli täällä lukee, että on tämmöinen console Brightline method. Oikeasti tämä on, enpä sanokaan vielä, että onko se metodi vai aliohma. No sitten voi onnet, että on tässä hirveä määrä lueteltu niitä Brightlineja. Eli tarkoittaa sitä, että siellä on olemassa monta overloadia. Eli se overloadhan tarkoitti sitä, että me tehdään saman nimisiä aliohmia, jotka eroavat toisistaan parametrilistan perusteella. Eli se voi erota parametrien määrän perusteella tai parametrien tyypin perusteella. Eli täällä on yksi brightline, millä tulostetaan int 32, eli se meidän tavallinen intti, tai int 64, mikä on se longi, tai sitten boolean ja kaikkea muuta. Ja otetaan sieltä nyt ensimmäiseksi tämä tulosta merkkijono, koska se on se ensimmäinen, mitä me ikinä käytettiin, eli tulostettiin se Hello World. Ja se Hello World on merkkijono, eli otetaan ensin ja katsotaan, mitä sanotaan ton kommenteissa. Sitten muuten näyttää vaihtuneen nämä osoitteet siitä, mitä mä olin painanut siihen jaettuun lappuseen, että tämä on kivaa Microsoftin kanssa, että kahta päivää ei samaa web-sivua pysy samassa paikassa. Eli jos mulla on linkkejä tuonne dokumentaatioita ja voitte muuttaa, niin vaihtakaa niitä niihin nykyisiin dokumentaatioihin. No, mitäs tässä lukee nyt, niin voi ei. Voi ei. Eli siellä lukee, että se on namespaceissa system. Ja mitä nuo namespaceit on, niin ne tarkoittaa sitä, että oikeastaan mä voisin kirjoittaa tähän mun luokan ympärille vielä nimiavaruuden. Eli mä voisin tässä sanoa namespace namespace vaikkapa Jyväskylä alkaa tästä ja loppuu tänne. Ja jos te teette sillä Microsoftin omalla templateilla sen konsolisovelluksen, niin sehän tekee sinne tuon namespacein. Ja mikä tuon namespacein tarkoitus on, niin se tarkoitus on siitä, että nyt kun mä oon täällä Jyväskylässä, niin mun on helppo sanoa kauppakatu. Silloinhan jokainen ymmärtää, että mä puhun siitä, mikä on tuossa noin. Mutta sitten jos mä rupean tuolla Hankasalmen itäpuolella olemaan ja sanon siellä kauppakatu, niin se voi tarkoittaa Pieksämäen kauppakatua tai Kuopion kauppakatua tai Mikkelin kauppakatua tai Jyväskylän kauppakatua. Et se ei ole enää ollenkaan yksikäsitteistä, että mistä kauppakadusta mä puhun. Ja silloinhan mun pitää liittää siihen nimeen se tieto, että Kuopion kauppakatu tai Jyväskylän kauppakatu, että joku tietää, että minne tehdään tärskyt. Ja samalla tavalla tulee ohjelmissa, että jos me kirjoitetaan iso ohjelmaa, niin siinä hyvin äkkiä käy sillä tavalla, että meille tulee niin kuin samoja sanoja. Ja sitten, että me saataisiin erotettua, että mistä sanasta me puhutaan, niin sinne tarvitsee pystyä kertomaan se, että tarkemmin ottaa, että mitä me käytetään. Eli nyt jos mä tänne mun luokkaan kirjoittaisin jonkun aliohman, vaikka public static int summa int a pilkku int b. Noin, miksi se tykännyt siitä. Noin, ja sitten mä laittaisin sinne retuun a plus b, niin olisi pikkasen hieno aliohjelma, mikä laskee kahden luvun summan. Niin tarkkaan ottaen, kun mä kutsun tuota aliohjelmaa, niin mun pitää sanoa aina, että mä kutsun semmoista aliohjelmaa, joka on tuolla JYU-nimisessä nimiavaruudessa, koska mä semmoisen siihen nyt laitoin. Ja sieltä kutsun sitten täällä kutsuja olevassa luokassa olevaa summanimistä aliohjelmaa, ja sinne vie vaikka kakkosen ja kolmosen, ja se palauttaa meille intin, eli sitten vaikka int s niin kuin summa, niin sinne se sijoitettaisiin. Eli tarkkaan ottaa, mutta pitäisi kutsua tuota aliohjelmaa kertomalla, että se mikä on tuolla nimiavaruudessa ja sen luokka on tuo ja tuo summa. Joo.
Onko se tyypillistä, että näitä namespaseja on enemmän isossa ohjelmassa?
Siis onko näitä namespaseja isossa ohjelmassa? On. Isossa ohjelmassa ne jaetaan sille järkeviin luokkiin, että meillä voi olla vaikka yksi namespase, minkä alle me kirjoitetaan vaikka jotain tämmöisiä pinta-alojen laskualiohjelmia. Sitten meillä voisi olla vaikka namespace-pinta-alat, joka on luokassa jotakin. Että se hierarkia voi siinä olla sen mukaan, mikä niin kuin järkevältä kuulostaa. Eli kun oikeat ohjelmat me lähdetään puhumaan jostakin, Timissäkin on semmoinen reilu 500 000 riviä ja Korpissa on suurin piirtein samaan verran, niin me lähdetään puhumaan, että ne oikeat ohjelmat on sitä 500 000 eteenpäin rivejä. Niin silloin siellä tulee niitä asioita, mitkä pitää erottaa toisistaan. No, mun ei ole oikeasti pakko kirjoittaa tässä yhteydessä tuohon nimiavaruuden nimeä, koska mä olen jo sen nimiavaruuden sisällä tällä kertaa. Mutta jos mä tekisin toisen nimiavaruuden ja siellä toisen luokan ja sieltä haluaisin kutsua tätä aliohjelmaa, eli jos mä nyt olen Jyväskylässä ja haluaisin puhua Kuopion kauppakadusta, niin silloinhan mun on pakko sanoa siihen se Kuopio, että mä tiedän, että mennään nyt täältä ulkopuolelle. Mutta jos mä olen niin kuin tällä hetkellä olen, eli tuo sulku on tossa, niin ilman muuta mä olen silloin nimiavaruuden Jyväskylän sisällä ja mun ei tarvitse sitä siihen sanoa. Ja tarkkaan ottaen, koska mä oon tämän luokan kutsuja sisällä, niin mun ei tarvitse sanoa tuohon edes tuota luokan nimeä. Mutta jos mä olisin toisessa luokassa, toisessa nimiavaruudessa, niin silloin ne pitäisi siihen luvetella. Eli se ensimmäinen asia, mikä täällä dokumentaatiossa on, niin siinä löytyy se, että tämä on nimiavaruudessa system. Että jos mä haluan sitä käyttää, niin silloin mun pitää kirjoittaa niihin kutsuihin se nimiavaruuden nimi. No sitten sitten kun me katsotaan sitä string-juttua uudestaan, niin sitten siinä lukee, itse kun tämä on erilainen kuin tämä oli viime vuonna. Tämä on erilainen kuin se oli viime vuonna, eli missä se konsole meillä nyt lukee siinä. Se lukee tuolla, että se metodin nimi on, metodi löytyy sitten luokasta konsole. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, kun mulla äsken oli se luokan nimi kutsuja siinä, niin käyttääkseni tätä mun pitää sanoa, että se on sitten luokassa konsole. Koska jos mä kirjoittaisin tähän mulle vaan nytten riteellinen semmosenaan ja sitten haluaisin sinne jotakin laittaa parametreja, niin se suuttuu hirveästi, että mikä ihmeen riteellinen. No niin, eli nyt tuo joutuu muistamaan tuossa ton konsole ja ton systeemi niin kuin jatkoa varten. Onko mulla muuten mitään juusingia tässä? Pyyhitäänpäs nuo juusingit vähäksi aikaa pois tuolta, niin nyt jaksat dokumentoida sitä. Mä otan nämä namespaset pois, koska ne tuli jo selostettua, niin saadaan tämä pysymään kompaktimpana tämä mun esimerkki. No niin, eli muistetaan tuo konsole ja system tuosta, ja sitten mennään katsomaan sitä stringitarinaa täällä. Eli täällä lukee nyt, että se on public static void bright line string value. Eli nyt kun mä haluan kutsua aliohmaa, niin nyt tuolla ohjeessahan luki, että public static, eli nyt mä kysyn teiltä, että tuohon tulee joku sana, ja sitten vielä siellä perässä luki, että bright line string value, eli tuohon tulee sitten joku sana. Eli nyt kyselen nuo kolme sanaa tuohon, että mitä siihen tulee, että me saadaan tuota kutsuttua. Ja missäs mulla ne kysymykset piileskelee, ne piileskelee täällä. Onkohan tuo hyvä kysymys? Onko täällä public static? Ei oo. Olikohan tuolla toisessa? Public static void tuple string. Täällähän niitä tarpeeksi on niitä sanoja. No niin, eli noista. Mitäs mä saan taas? Mun piti taas tehdä se minimointijuttu, että mä saan nämä yhtä aikaa näkyviin. Noin. Noista sanoista valkkaatte nyt ensiksi tuohon XXX-kohdalle, paitsi tulee niin pitkä kysymysaika, että vaihdetaan se vielä 15 sekunniksi siinä. 15 sekuntia savea ja nyt kysytään, hävisikö se. Jos se tuu, niin sen klikkaamalla saa aina vähän nopeammin sieltä. Eli 30 äänestit, siihen tulee ensimmäiseksi sanaksi public. 5 äänestit ei mitään. 2 äänesti statiikkia. Sitten oli taas niitä, joilla ne stringit mielessä, ne on vähän kasvanut edellistä kerrasta. Sitähän sattuu. Se public tarkoittaa tuossa dokumentaatiossa, mihin se dokumentaatio hukkasi. Se public tarkoittaa siinä dokumentaatiossa sitä, että me voidaan sitä kutsua. Eli se ei tarkoita sitä, että me kirjoitetaan se public mihinkään silloin, kun me kutsutaan sitä aliohmaa. Eli jos vertaatte äsken, kun mä kutsuin meidän summa-aliohmaa, niin enhän mä siinäkään kirjoittanut mihinkään sitä public sillä kutsupäässä. Vaan sen ansiosta, se on public, niin siitä mä tiedän, että mä voin sitä kutsua. Jos se olisi private, niin mä voisin se unohtaa, koska en mä sitä sitten voisi kutsua. Eli oikea vastaus, voinko mä sen tuohon mätkästä, oikea vastaus, edit points on, ei mitään, siitä saa yhden pisteen. Sitten kysytään uudestaan, eli tuo todettiin, että siihen ei tule mitään. Sitten kysytään seuraava sana yyyy, eli mitä siihen tulee, koska siellä meidän dokumentaatiossa luki public static void, niin todettiin, että se public ei siihen kirjoiteta. Ja nyt se seuraava sana siihen. So answers. No niin, nyt meni vähän oppi jo perille, eli eihän me saa statiikkiakaan olla ikinä kirjoitettu, kun me ollaan kutsuttu jotain aliohmaa. Se statiik vaan tarkoittaa siinä sitä, että mulla ei tarvitse olla mitään oliota olemassa, että mä voin kutsua sitä. Eli se aliohma on staattinen, se on aina olemassa, vaikka mä en olisi mitään oliota vielä luonut. Eli siihen edit points, eli ei mitään saa yhden pisteen, jolla ei mitään tee sinällään. Sitten zzz. Eli pyytäis yy sillä aikaa pois sieltä. No nyt menee hyvin. Paitsi siellä on lisääntynyt tai on stringit mielessä, no ei se mitään, ymmärtäähän sen. Eli eihän me olla ikinä kirjoittu tuohon WriteLinein eteen mitään, kun me ollaan sitä kutsuttu. Eli käyttäkää niitä meillä olleita esimerkkejä, mitä meillä on ollut kurssilla, niin käyttäkää niitä hyväksi, kun luette tätä ja katsotte, että onko me oikeasti koskaan kirjoitettu näitä ihmissanoja tuossa yhteydessä. Ei. Ei me kirjoita niitä edelleenkään tuossa. Eli siitä taas 1 piste niille, jotka laittoi, että ei mitään. No sitten puuttuu vielä AAA, eli täällä dokumentaatissa luki meillä, että se on public static void bright line string value, eli nyt on tuo AAA kohdalle, mitä kirjoitetaan. No, minne mä se hukkasin? Tuonne ja pitäisi vähän treenata tätä käyttöä. Askitaan uutena AAAn kohdalle. Aina vaan lisii, täällä on stringit mielessä. Eli taas, onko me koskaan kirjoitettu tuonne WriteLineen mitään muuta kuin se lainausmerkeissä Hello World? Ei. Elikkä, ei mitään, oli taas oikea vastaus. Mitä varten sillä dokumentaatiossa sitten lukee se string, jos ei me sitä kirjoiteta? Se lukee sen takia, että me tiedetään, että nyt kun me kutsutaan sitä aliohmaa, niin se tässä tapauksessa ainokainen parametri, eli tästä me nähdään, että sillä aliohmalla on yksi ainut parametri. Ja me nähdään, että se ainokainen parametri, niin se on string-tyyppiä, eli silloin mun kutsuun pitää kirjoittaa jotakin semmoista, minkä voi sijoittaa tuolle string-tyyppiselle, tässä tapauksessa value-nimiselle muuttujalle. Eli tuo string tuossa nyt vaan tarkoittaa sitä, että mun pitää tänne kutsuun laittaa jotakin, mikä on merkkijono. Esimerkiksi lainausmerkissä kissa. Taikka sitten mä teen sinne erikseen muuttujan ja sinne sitten on tavallaan tai toisella järjestänyt jonkun merkkijonon, niin nythän tämä muuttuja on string-tyyppinen, eli tämän voisi ottaa sinne WriteLinein puolelle. No nyt se ei ole onnellinen minun kanssa, koska se ei tiedä mikä on WriteLine, koska meillä siellä dokumentaatissa sanottiin, että se löytyy konsole-nimisestä luokasta. Ja nyt nimenomaan sen ansiosta, että se on staattinen metodi, siinähän luki, että se on public static void, niin sen ansiosta, että se on staattinen metodi, niin mun pitää kirjoittaa siihen nimenomaan se luokan nimi. Mulla tulee kohta sillä merkkijonojen yhteydessä esimerkki, missä meillä on ei-staattisia metodeja, ja silloin me ei sitä luokan nimeä tuohon kirjoiteta. No vieläkään se ei ole onnollinen, koska se ei tiedä, missä se konsole asustaa. Ja se oli se, mikä luki sillä dokumentin alussa, että se asustaa sillä nimiavaruudessa system. Eli siksi se kutsu oli ton näköinen sille Bright Linelle, kun se luetaan sitä dokumentaatiosta. Eli se löytyy sieltä nimiavaruudesta System, se konsoleluokka, ja sitten sitä konsoleluokasta löytyy tämä Bright Line-metodi. No nyt mun ei ole ihan pakko kirjoittaa, mä ton summan siirrän vaikka tuosta tuonne loppuun, niin se ei häiritse meitä, jos sille tulee joku käyttö. Nyt mä ei ole ihan pakko kirjoittaa siihen sitä System, jos mä tähän kerron, että mä nyt pääasiassa asustelen siellä Jyväskylässä. Eli ilmoittelen tässä nyt, että käytetään sitä System-nimiavaruutta oletuksena, joka tarkoittaa sitä, että saan mä kirjoittaa sinne ton System, mutta jos en mä jaksa sitä kirjoittaa, niin silloin kun se ei niin kuin tiedä, missä konsole on, eli jos mulla olisi tässä näköisellä suoraan itse tehty konsole-niminen luokka, niin nyt se käyttäisi sitä. Mutta kun mulla ei ole, niin se yrittää sitten, että jos se täppäsee siihen eteen kirjoittaa tuon system-nimiavaruuden, eli se system.piste, niin löytyisikö se silloin. Eli se nyt on suurin piirtein sama asia, että kun mä oon Jyväskylässä ja rupean puhun kauppakavusta, niin silloin mä tarkoitan oletuksena tuota Jyväskylän kauppakatua. No niin, eli semmoinen oli tuo Bright Linen kutsu sen dokumentaation perusteella, eli silleen luetaan sitä dokumentaatiota siltä osin. Mä otan tuon esimerkki tuonne, niin mä saan sieltä nopeammin katsottua, niin mun ei tarvitse niin paljon vaihtaa noita ikkunoita. No sit otetaan seuraavaksi, ai niin, tuossa Brightlineissa on muuten vielä, Brightlineissahan on vielä muotoja hirveä määrä, eli mennään vielä sen Brightlinen kohdalle. Eli näitä on kauhia määrä täällä, näitä erilaisia Brightlineja, mikä näkyy siinäkin, kun te rupeatte tänne kirjoittamaan tuota Brightlinea, niin eikö se tuossa sano missään kohti? Se sanoo, kun te rupeatte kirjoittamaan tuota Brightlinea, että tämä on 1.19, eli siellä on 19 erilaista Brightline-muotoa, jota te voitte lähteä tuossa sitten epätoivovimmalla selaamaan, joista on kerrottu tuossa dokumentaatiossa. Eli se, mitä me ollaan nyt eniten käytetty, niin on tämä, että siellä on yksi merkkijono parametrina. No sitten sieltä on semmoinen, missä on esimerkiksi merkkijono ja objektaulukko. Olisikohan tuo lähinnä se, joo. Eli siellä on semmoinen, missä on merkkijono ja objektaulukko, eli silloin tämä ensimmäinen parametri, eli alut on samanlaisia, en nyt rupea uudestaan kysymään, että jos mä haluaisin tuota muotoa käyttää, että mitä tulee sinne alkuun, ei mitään aina oikea vastaus, että mä voin käyttää sitä, ja käyttämiseksi mä kirjoitan, kun se on staattinen, niin mä kirjoitan sen eteen sen luokan nimeen, ja sitten sille pitää laittaa tässä versiossa kaksi parametria, eli nyt mä laitan tänne parametrina laitan vaikkapa niin, että mulla olisi täällä int kokonaisluku on vaikka, mistä se nyt sinne keksi tuommoisen kirjoittaa, kun mä halusin int kirjoittaa. Int kokonaisluku on vaikkapa 99, ja nyt mä haluaisin tuota muotoa käyttää, niin se ensimmäinen parametri on siinä string format, ja sitten siinä pitäisi käydä opiskelemassa, että mitä tämä format tarkoittaa, siellä luentomonisteessa on siitä omaa lukuunsa. Eli nyt tarkoituksena on se, että mä laitan tuohon vaikka, että luku on. Jos mä haluaisin tulostaa tuon kokonaisluvun, niin yksi tapa olisi, että mä käyttäisin sitä Brightline-muotoa, jonne viedään yksi ainut merkkijono, jolloin mä voisin tehdä merkkijonon tästä, kun mä tekisin lausekkeen, joka tuottaa merkkijonon. Eli mä liimaan nyt noita yhteen, eli tuo, minkä maalasin nyt, niin se on lauseke, luku on plus. Luku on plus sitten tuo kokonaisluvun arvo. Eli se lasketaan se lausekkeen arvo ihan samalla tavalla kuin laskin silloin Enni Jussille sen laskun siitä, että mä en sanonut sille, että level bottom plus jotakin, vaan mä laskin itse sen arvon ja sitten vein sen valmiin arvon sinne. Eli tässä tapauksessa tässä tulee uusi merkkijono, jonka arvona on luku on 99 ja sen takia se tulostaa nyt meille, että luku on 99. Tuo yksi tapa niin kuin tulostaa esimerkiksi kokonaislukuja, mutta tuo muoto, mitä lähdettiin katsomaan, että siinä on ensimmäisenä parametrina format, niin se on tarkoittu käytettäväksi sillä tavalla, että mä annan sille ensimmäisenä parametrina muotoilumerkkijonon ja toisena parametrina annan yhden tai enempi erinäköisiä olioita, jo tavalla kokonaisluku, reaaliluku ja niin edespäin. Eli annan periaatteessa tuohon luettelen taulukollisen otuksia ja laitan sitten tänne formaat-jonoon aaltosulut ja sinne aaltosulkuihin sanon, että tähän kohti tulostuu tämä ensimmäisessä paikassa siinä taulukossa oleva, eli nollannessa paikassa taulukossa oleva arvo. Eli tämä tulostaa nyt sen saman asian. Eli nyt siinä on käytetty sitä muotoa, että sieltä on right lineista se muoto, missä on yksi merkkijono ja sitten mahdollisesti näitä lukuja. No sitten mä voisin sanoa tänne lisääkin parametria, voisin sanoa vaikkapa, että tuohon tulee nelone. Ja sitten mä voisin sanoa vaikka täällä, että luku on 99, joka on isompi kuin, ja sitten paikassa yksi oleva luku ja halutessani voisin sanoa vielä lisää, että lukuhan oli, ja sitten uudestaan sanoa sen paikassa nolla olevan luvun. Eli tuolla tavalla mä voin muotoilla sitä tulostusta, eli nyt siihen aaltosulku nolla tilalle tulostui se paikassa nolla oleva alkio, aaltosulku yksi paikalle tulostui se paikassa yksi oleva alkio, ja sitten toisen kerran vielä se nolla oleva alkio, eli tämä muotoilujono on tosi tehokas, että tässä voi niin kuin määrätä noita järjestystä ja muuta. Ja sitten jos haluaa sinne sit jotain muuta kikkailua, niin sinne voi muistaakseni sanoa, että tuo tulee 10 merkkiä kokoiseen tilaan. Eli sinne aaltosulkuihin, kun sanoo, että pilkku 10, niin se tarkoittaa, että tuo luku tulostuessaan se vie tuosta kohti 10 paikkaa. Eli toi on yksi muoto tästä Brightlineista, että siellä on muotoilujono ja sitten on pilkulla erotettuna iso kasa alkioita, eli käytännössä tässä tapauksessa taulukko. No sitten tähän tulostukseen on vielä yksi muoto olemassa, eli jos tuohon alkuun laitettiin se dollari, niin tuon nollan tilalle mä voin kirjoittaa sitten tuon muuttujan arvon semmoisena, ja no tuohon mä en voi laittaa sitä, kun se ei mulla ollut muuttujana tuo, niin jos mulla olisi että luku on 4 muuttuja, niin silloin mä voisin sen luku laittaa tuonne aaltosulkuihin ja sitten tuohon uudestaan tuo kokonaisluku. Ja silloin tänne ei luetella enää noita muuttujia, vaan ne muuttujat tulostuu noita aaltosulkujen kohdalle. Ja tuo muuttuja tulostuu sitä 10 numeron kenttää, eli tuo tulostaa sen saman asian. Eli tuo dollari tekee siellä, että tässä tulee nyt tämmöinen kesken pelin laskettava merkkijono, jossa tuonne aaltosulkuihin sijoitetaan noita muuttujien arvoja. Tämä on ehkä helpoin tapa tulostaa nätisti jotain asioita, ja tuon kaltainen rupeaa nykyisin olemaan melkein jokaisessa kielessä. Hetkinen. En ymmärtä. Siis kato, nyt meillä ollaan tultu takaisin siihen muotoon, joka oli yksi ainut merkkijono.
Joo, mutta siinä, jossa ei ollut dollarimerkkiä.
Siinä, missä ei ollut dollarimerkkiä, niin siinä on ensiksi se muotoilujono, eli tuon dokumentaation mukaan siinä on ensiksi se muotoilujono. Ja nyt tämä params tässä, se nyt vähän kestää, että sen ymmärtää. Tämä params tarkoittaa, että te voitte antaa sinne aidon taulukon. Taunossa me ollaan harjoiteltu taulukoita, tai tuommoiseen, missä on params-tyyppi, niin siihen voitte luetella pilkulla erotettuna ison kasan alkioita. Et jos tuo tyyppi on params, niin silloin se ei ole pakko olla taulukko, vaan siihen saa luetella paljon niitä rinnakkain. No se tuosta Brightlineista. Eli nyt tähän jäi se muoto, että tämä dollari tekee sitä niin kuin yhden ainoan merkkijonoon, eli se vaan evaluoituu nyt sitten semmoiseksi merkkijonoksi, minkä sisällä on nuo muuttuja-arvot laitettuna paikalleen. No sitten lähdetään tekemään sillä tavalla, että mulla on car, eka kirjain, minkä olen oppinut, niin on A-kirjain, joka, jos mä haluan käyttää merkkejä, niin se on yksinkertaisessa lainausmerkeissä ja merkkijonot on kaksinkertaisessa lainausmerkeissä. Ja nyt mä haluaisin muuttaa ton pienellä kirjoituksen A-kirjaimen, niin tämä on oikeasti se, niin kun, että meillä on ohjelmoissa kaksi vaikeaa asiaa. Toinen on ne algoritmit, mitä katsottiin luennon aluksi, eli osata kolmesta etsiä suurin. Eli se on jotakin, mikä pitää teidän niin kun osata, osata niin kuin itse tehdä, että mistä te löydätte niitä algoritmeja. Niitä löytyy, kun harjoittelee tarpeeksi asioita ihan tavallisessa elämässä ja unohtaa tietokoneet. No sitten toinen on, että te olette keksinyt algoritmin, että tätä mä oon tekemässä ja haluatte tietää, että onko olemassa mitään valmista, mikä voisi tässä auttaa. Ja silloin me puhutaan noista kielten kirjastoista, johon esimerkiksi tuo Brightline kuuluu. Ja en minä ainakaan löydä tuolta yhtään mitään. Eli ne kirjastot on niin sairaan isoja, että jos ei ole mitään aikaisempaa kokemusta, että kielissä saattaisi olla tämmöinen alioma, joka muuttaa kirjaimen pieniksi, niin en mä keksi, millä ihmeellä mä löytäisin tuolta sen. Eli siinä ei auta mitään muuta kuin penkoa ja ettiä ja vähän käyttää vanhaa historiaa, että Basicissäkin oli semmoinen, jonka nimi oli Tulover, niin olisikohan täällä semmoinen, jonka nimi on Tulover. Mutta jos ei sitä historiaa ole, niin en mä tiedä, millä ihmeellä sitä löytää mitään. Nämä ei nimittäin ole mitään helppoja etittäviä. Eli nyt jos meillä olisi olemassa edes pienen pieni vinkki siitä, että joku muutetaan pieneksi kirjaimeksi sillä Tulover, niin silloin mä voisin lähteä yrittää etsimään sitä sillä tavalla, että Microsoftin sieltä C-Sharp-avustuksesta etitään nytten Tulover-nimistä funktiota. Ja sitten hyvässä tuurissa semmoinen löytyy tai on löytymättä, että olisi saattanut löytyä joku kirjoittamalla Lover kaseekin siihen, niin olisi saattanut löytyä. No niin, mitäs täällä sanotaan? Eli täällä sanotaan, että string-luokassa on olemassa Tulover-niminen metodi, ja tuo string-luokka asustaa nyt system-nimiavaruudessa. Hyvä. No siitä löytyy sitten overloadeja. Hetkinen. Nyt tuli muuten väärä, koska tämä puhuu stringeistä eikä kaareista. No niin, näin tässä helposti käy. Eli tämä puhuu stringeistä eikä kaareista, eli otetaan se meidän haku uudestaan sinne, eli Microsoft.netistä etsitään Tuloveria ja semmoinen, kun mä haluaisin kirjaimen muuttaa isoksi. Niin nyt löytyi toinen, jossa dokumentaatiossa sanotaan, että car-luokassa, eli nyt ne on kasannut tuonne car-nimiseen luokkaan tukuun semmoisia aliohmia, mitkä käsittelee kirjaimia. Siellä on Tulover-niminen metodi ja se car-luokkakin on nimiavaruudessa system. Ja sitten overloadeja siinä on kaksi kappaletta, eli semmoinen, mille viedään parametrina yksi kirjain ja kulttuureinfo, koska esimerkiksi ää muutetaan pieneksi kirjaimeksi eri tavalla, tai niin kuin ää on erilainen kirjain kuin Saksassa kuin Suomessa. Eli esimerkiksi aakkostuksen kannalta, niin joissakin maissa tavallaan äät aakkostetaan siihen kohtaan, missä poistetaan ne pisteet sieltä päältä, eli aan kohdalle. Ja Suomessa ne taas laitetaan omaan paikkaansa, eli monessa näistä kirjaimiin tai merkkijonoin liittyvissä asioissa vien parametrina se kulttuuriinfo sinne, eli että onko se niin kuin Suomi vai Englanti vai Saksa vai mikä on se kulttuuri. Tässä ison ja pienen välillä en tiedä, kuinka paljon se vaikuttaa se kulttuuri, mutta nyt jos lähdetään siitä, että käytetään tuota aliohmaa, jolla viedään parametrina yksi kirjain, klik, katsotaan sen kommentointia. Siellä sanotaan, että sitä kutsutaan sillä tavalla public static car to lover. Eli nyt kun mä haluan muuttaa tuo aan isoksi, niin sitten xxxyyyyzzz, kopioinpas tuo tuohon noin, niin mun ei tarvitse koko ajan hypeillä sinne. Eli dokumentaatiossa luki, että se on tuommoinen se aliohma esittely, ja sitten sen nimi on, sille mä en voi mitään, sen nimi on Tulover, siinä on sulut. Kutsus on aina, kun te kutsutte aliohmaa, niin aina pitää olla se sulut perässä. Tänne tulee sitten jotakin sanoja ja selvästi sinne menee se meidän kirjaa, eli tuo eka. Ja nyt sitten pikavauhtia lauotaan nuo 4 kysymystä tuosta, että mitä tulee minkäkin sanan kohdalle. Ja en nyt jaksa niitä oikeita sinne mätkiä, eli XX:n kohdalle. Ei mitään. Hienoa. No sitten kysytään nyt varulta, mitä tulee sitten. Eli publikkia ei kirjoiteta, kirjoitetaanko static. Eli askitaan uutena. Hienoa. Me muutamme ne stringit vaan ahkerasti mielessä. En tiedä, minkä auttaisi tähän tilanteeseen. No, en ZZZ enää kysy, koska oli jo päädytty siihen, että ei niitä muitakaan kirjoitella siihen. No sitten tuo AAA vielä tuosta. Noin, 30 oli ei mitään mieltä. Yhä sitkeästi ne stringit asustaa sillä joidenkin mielessä. 11 on kaarin kannalla. No, ihan samalla tavalla kuin se Brightlinenkin tapauksessa, niin tuo, että siellä aliohjelman esittelyssä löytyy kaar, niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että nyt kun mä kutsun sitä aliohjelmaa, niin mun pitää viedä sille yksi parametri, koska mä nyt käytän tätä aliohjelmaa, missä on yksi parametri. Mun pitää viedä sille yksi parametri, joka voidaan sijoittaa kaar-tyyppiselle muuttujalle, jonka nimi tässä on C, mutta se nyt ei tietysti mua kiinnosta, mikä sen nimi on. Eli ainoa, mitä mä tuosta opin, on se, että tänne saa kirjoittaa yhden parametrin, ja sen on oltava jotakin, minkä voi sijoittaa kaarille, eli esimerkiksi vaikkapa Z voi sijoittaa, kirjaimet Z voi sijoittaa kaarille, tai koska mun eka muuttuja on tyyppiä kaar, niin sen mä voin sijoittaa sinne. Eli sehän on ainoastaan tämä tavoite, että tältä aliohjelmakutsusta mulla on joku lauseke, joka tuottaa arvon, jonka täytyy olla car-tyyppinen, jotta mä voin tämän sitten siinä aliohjelmakutsussa sijoittaa tuonne C-hen. Muistakaa, kirjoititteko te sinne, kun sinne kaverille oli se yksi maanantai, oli se lappujen jakamisjuttu, niin kirjoititte sitten yhtäkään lappuun car tai string tai jotain muuta. Niin ajatelkaa niitä lappuja silloin, kun teette näitä, että veitte sitten kaverille sen tiedon, että tämä on nyt int tai muuta. Ei tarvinnut, koska se oli sovittu valmiiksi. Se oli sovittu, että se kaveri on nyt aliohjelma, jolle viedään car-parametrina. Ei sille tarvitse enää erikseen kertoa, että nyt täältä tulee car. Eli silloin se kutsu on tämän näköinen. No se ei tykkää mun kutsusta nyt, koska ei mulla ole tässä mitään tuloveria. No sen dokumentaation mukaanhan meillä luki, että se tuloveri löytyy sieltä car-nimisestä luokasta. Eli sen takia mä sanon, että sieltä car-nimisestä luokasta mä haluan ottaa nyt sen aliohjelman, jonka nimi on tulover. Ja silloin se tulee iloiseksi, koska mulla on tämä using system täällä. Jos mulla ei ole tätä using system, niin sitten mun pitäisi taas kirjoittaa, että system.car, että osataan sitä oikeaa aliohjelmaa kutsua. No nyt se tuli aika iloiseksi. No nyt jos mä tulostan täältä vaikka tuon, käytän nyt vaikka siitä Brightlineissa sitä muotoa, mille voi vielä parametrina yhden kaarin, tulostan tuo A, niin eihän se millään tavalla se A ole siinä pieneksi muuttunut. Koska mitä tämä tulover tekee, niin tämä tulover on dokumentoitu semmoiseksi, että se saa parametrina yhden kirjaimen, ja sitten poistullessaan se tuo, niin kuin teillä oli siinä maanantain lappuleikissä silloin aikanaan, poistullessaan se antaa yhden lapun, joka on kaar-tyyppinen. Ja mä en ottanut sitä lappua vastaan nyt mihinkään. Se ei ole syntaksivika, mutta aika hölmöistä kaveria on pistää tekemään hommia, ja sitten kun se antaa sen lapun, niin heittää se roskiin, eli ei ottaa sitä vastaan. Eli tuo, että meillä on täällä kutsussa muuta kuin void-tyyppi, niin se tarkoittaa sitä, että se olisi ihan fiksua, että me otetaan vastaan se, mitä se kaveri meille ojentaa. Eli tässä tapauksessa nyt tekisin vaikka toisen muuttujan tänne itselleni, car, piene. Ja mun ei pakko sitä alustaa, koska nyt jos mä sanon tänne, että pienenä, miksi se osaa sitä ehdottaa, pienenä on tuo. Eli nyt jos mä tulostan tuosta ton ekaa, nyt se on helpoin tulostaa melkein tällä tavalla, että jos mä laitan tuohon ton dollarimerkkiä noin ja laitan aaltosulkuihin tuon ekaa ja sitten sanotaan, että pienenä on ja sitten mä laitan sen pienenä muuttujan toisiin aaltosulkuihin, niin silleen se on melkein helpoin tulosta. Eli nyt se tulove, kun me käytiin sen luona, niin sitten se ojenti meille takaisin uuden lapun, missä lukee pikku a, ja sitten mä tulostin sen pikku a sieltä. Eli tuota te tulkitsette tuon alihoman edessä, että se palauttaa teille arvon, joka on car-tyyppinen, eli se mitä se palauttaa, niin te voitte sijoittaa jollekin muuttujalle, johonka voi kaarin sijoittaa. Esimerkiksi nyt tämä pienenä on semmoinen, mihin voi kaarin sijoittaa. Näistä kysyttävää? Joo.
Mikä ero sinä, jos siihen, laittaa siihen tuloveriin, saan laittaa pienellä seellä?
Jos siihen laittaa pienellä seellä, niin se voi olla, että se ei muuta mitään tässä tilanteessa, koska ne on tehnyt alijakset näistä isolla ja pienellä kirjoitusta kaarista ja stringistä. Ja nyt tämä on vaan tapa, että silloin kun me käytetään luokan nimeä, niin mehän ollaan sovittu, että luokan nimi on aina isolla kirjaimella. Mä en tiedä minkä takia. Ja sitten kun, kun me käytetään tätä niin kuin tyypin nimenä, niin silloin se on pienkirjain. Tämä on joku sopimus jossakin, taas niitä tyyliseikkoja tai muuta, mitä siellä on ollut. Ei sinne asti lennä. Ei. Etelätalokin heittäisi paremmin. Joo. Jypelissä, kun käytetään niitä using jypeli ja siellä on sitten joku jypeli-juttu, niin saako siellä sitten olla käyttämättä using ja kirjoittaa suoraan, että jypeli piste, vaikka physics object, niin saa. Toimiiko jypelissä nämä bright lineit ja muut, niin ei oikeastaan toimi, koska ne bright lineit tulostaa siihen mustaan ruutuun, ja kun se peli lähtee käyntiin, niin meillä on se peli siinä ja meillä on sitä mustaa ruutua, mihin se tulostaa. Eli sillä jypelin sisällä ei ole oikein järkeä käyttää näitä bright lineja, koska meillä ei ole siinä sitä, mihinkä se konsolia, mihin se tulostaa. Niin se on aika iso se jypeli, että. Joo, eli tälleen nämä perustietotyypit. Eli tuossa ei ole väliä, että löydätte se niin kuin kokonaislukuja käsitteleviä aliohmia vai reaalilukuja käsitteleviä aliohmia vai mitä, niin samalla tavalla tulkitsette niitä, mitä sillä sanotaan. Mutta sitten meillä pikkasen eri tavalla käyttäytyy oliot. Ja me ollaan olioita käytetty, me ollaan jypelissä luotu new physics object ja niin edespäin, me ollaan käytetty jo olioita. Ja merkkijonot on tässä kielessä olioita. Ja nyt jos mulla olisi vaikkapa merkkijono, jossa lukee vaikkapa Kalle, ja se lukee tuplalainausmerkeissä, koska niin kuin viimeksi sanoin, niin oikeasti tuo merkkijono on taulukko kirjaimista, ja se oikeasti pitäisi alustaa sillä tavalla, että new, string, ja luetellaan ne kirjaimet siinä erikseen. Mutta eihän sitä jaksa merkkikään tehdä, ja sen takia sille on tehty synonyymi, eli tämä tuplalainausmerkeissä tarkoittaa, että me luodaan uusi merkkijono, jonnekin huitsin Nevadaan, jossa lukee nuo kirjaimet KA ja niin edespäin. Eli tuon nyn ansiosta jonnekin kohti meille syntyy nytten merkkijono, jossa on nuo 5 kirjainta. Tuli vähän liian iso merkkijono, mutta nyt siellä on vain nuo 5 kirjainta. Ja sitten kun se merkkijono on luotu, eli tämä tuplalainausmerkissä Kalle tarkoittaa, että jonnekin kohti syntyy tuo. Ja sitten se palauttaa viitteen, että tuolla se on. Eli tämä tuplalainausmerkissä olevan expression lauseke, jonka arvona ei ole mikään 15 tai 7 tai sillä tavalla, niin kuin jos mulla on 5 plus 10, niin se on lauseke, jonka arvo on 10. Niin tämä tuplalainausmerkissä on lauseke, jonka arvona on viite, että tuolla se on se merkkijono. Ja nyt kun mä jotakin komennan, niin mä komennan aina sitä viitettä pitkin jotakin tapahtumaksi. nyt se siirtyy tuossa näytössä valitettavasti eri kohtaan tuo juttu. Ja nyt jos mä haluan, muuttaa tämän isoksi tämän merkkijonoon, ja samalla tavalla kuin äsken meen läpi sitä, no joo, katsotaanpa se oikeastaan. Eli nyt mä haluaisin Microsoftin dokumentaatiosta löytää, että miten merkkijonoja muutetaan vaikka tällä kertaa isoiksi, to upper, niin mä joudun string to upper -metodiin, jossa sanotaan, että se löytyy systeeminimiavaruudesta. Sitten mennään katsomaan sitä to upperia, eli tässä on kaksi to upperia, semmoinen, mille menee yksi parametri, kulttuureinfo, ja toinen, mille ei mene yhtään parametria. Otetaan tämä ei yhtään parametria. Siinä sanotaan, että se on julkinen metodi, joka palauttaa merkkijonoon. Ja huomatkaa, nyt tästä puuttuu sitten se static-sana. Ja nyt kun siitä puuttuu se static-sana, niin se tarkoittaa sitä, että nyt siihen kutsuun ei kirjoiteta sitä luokan nimeä. Eli jos tuossa Alihomman esittelyssä on se static-sana, niin silloin se tarkoittaa, että siihen kutsuun kirjoitetaan se luokan nimi. Myös kaikkiin, mitä me ollaan tehty omia aliohmia, niin me olisi aina voitu, kun ne on ollut statiikkia, niin me olisi aina voitu kirjoittaa siihen se meidän luokan nimi, vaikka lukuja, piste, laske pinta-alaa tai niin edespäin. Eli nyt kun mä tuosta luen, mitä tätä kutsutaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että kun mulla on sitä statiikkia, niin mulla pitää olla yksi olio, jolle mä voin sanoa to upper. Eli mitään mieltä ei ole kutsua sillä tavalla, että mä sanoisin pelkästään, että hetkinen, se kirjoitetaan tässä kielessä isolla. To upper. Tässä ei ole mitään mieltä. Tässä on yhtä vähän mieltä, kun mä sanoisin täällä salissa, että juokse. Ei kukaan lähde juoksemaan. Eli mä tarvii jonkun olion. Se on jonkun olion ominaisuus, se juokse, tai tässä tämä to upper. Eli jos mä tuosta otan yhden olion viitteen ja sanon tuolla juokse, ainakin jos mulla olisi koira ja sanon siitä juokse, niin se ainakin lähtisi, kun mä sanon sille, että juokse. Mutta silloin se kohdistuu johonkin tiettyyn olioon selkeästi ja sille sanotaan, että tee sinä se homma. Eli tässä tapauksessa mä voin sanoa tuolle mun jonolle, että alahan muuttaa itse isoiksi kirjaimiksi. No, tulostetaanpas tuo meidän jono tuolta nyt ajanvietteeksi konsolille, Brightline jono. Niin pienenähän se Kalle siellä edelleen on. Ja miksi se on pienenä? Se on sen takia, että tuo to upper, eli tuo meidän jonohan oli viite sinne, missä se Kalle on. Ja nyt mä sanon sitä viitettä pitkin sille merkkijonolle, että alahan muuttaa itse isoksi kirjaimiksi, ja se tekee sitten sen tempun, että se luokin uuden merkkijonoon, missä se lätkii ne kirjaimet isoksi kirjaimiksi, ja sitten se mulle takaisin tullessa, eli nytten, jos se leikittäisellä lappuleikillä, niin se kaveri kirjoittaa jonnekin paikkaan uuden merkkijonoon, missä lukee isolla kirjaimella Kalle. Ja sitten sen jälkeen se palauttaa meille viitteen, että tonne mä kirjoitin se uue isoilla. Eli se ei muuta tätä alkuperäistä merkkijonoa millään tavalla, koska merkkijonot on muuttumattomia, immutable. Eli ne merkkijonot ei ikinä muutu. Kun se merkkijono on syntynyt, niin sen jälkeen se ikuisesti pysyy semmoisena kuin se syntyi. Mutta se voi luoda uusia merkkijonoja, niin kuin tässä tapauksessa, sitten se palauttaa viitteitä, tuossa on se uusi. Ja kun mä en sitä viitettä ottanut minnekään kiinni, niin siitä nyt ei paljon hyötynyt. Eli nyt jos mennään taas ne dokumentaatioita, katsotaan sitä dokumentaatiota, niin siellä lukee, että se to upper, sit kun se on hommansa tehnyt, niin sen jälkeen se palauttaa meille uuden merkkijonoon. Eli nyt kun tuossa lukee muuta kuin voit tuossa tyypissä, niin ihan niin kuin tuossa pienenä äsken, niin meidän olisi syytä ottaa se kiinni, eli tehdään tänne uusi apumerkkijono vaikkapa isona. Ja nyt kun se muutetaan isoksi, niin otetaan koppi siitä, kun se muutti sen upperiksi, ja sitten tulostetaan nyt vaikka tällä kertaa plussaa käyttäen. Tulostetaan se jono semmoisena ja isona, niin silloin se isona merkkijono on isolla kirjoittu Kalle. Joo. String on luokka, joka luokka, jossa on kerrottu, että mitä kaikilla merkkijonoilla on yhteistä. Ja nyt kun mä loin sieltä yhden merkkijonon, jonka nimi on jono, niin tämä jono on nyt sen string-luokan yksi edustaja, joka sattuu olemaan nyt viite semmoiseen paikkaan, missä on ne kirjaimet K-A-L-L-E. Car, itse asiassa tuo, minkä maalasin nyt, niin se on 65, jos me käytetään ASCII-koodia. Eli oikeastaan tuo lainausmerkki henkilö A tarkoittaa vain 65, eli ne kirjaimet tallennetaan sinne muistiin niillä ASCII-koodeilla.